mitondra fiadanam-po sy hafaliana ho antsika ny evanjely ka andeha ary hoenontsika izany. Faniry ho an'ny tongotro ny teninao ary fanazavana ny lalako. Evanjely masina no soratan'i masina Marka ny toko faefatra andinin'ny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Tamin'ny zanandro izany, i Jesosy niteny tamin'ny vahoaka nanao hoe, moa entina napetraka eo ambany vata famarana na ambany farafara va ny jiro? Moa tsy apetraka amin'ny fanaovanjiro va izy? Fa tsy misy takona zay tsy aseho na miafina zay tsy aposaka. Zay manantsofina ianona aoka izy ihaino. De hoy indray izy, dinio izay renareo araka izay famarana amaranareo ihany no amarana ho anareo, ary omena mihoatra aza ianareo. Fa izay manana de omena, aza tsy manana kosa na de izay ananany aza de ho esorina aminy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Raha na mpianarin'i Jesosy mitokana ireto mpianarana ireto dia tsy maintsy kosa andeha hampianatra ny olona izay reny sy hitany, anka tsy maintsy hotozo fanenjehana sy famonoana azy, satria fampianarana toerin'izao tontolo izao no hijoroany ho vavolombelona. Saika maty martiry avokoa izy ireo. Noho ny fampianarana omen'i Jesosy azy ireo dia tonga jiro mirehitra izy ireo, tsy anazava ny tenany fa anazava ny manodidina azy. Eo no mahatonga ny fanenjehan'izao tontolo izao satria ratsy ny asan'izao tontolo izao. Mba ho voavonjy anefa izao tontolo izao dia tsy maintsy tsy lovina andray ny fahazavana va amin'i Kristy. Koa jiro mirehitra ny mpianatr'i Jesosy, jiro manazava ny fiainana, satria mandray voalohany ny fahazavan'i Kristy, nandray ny teniny, nandray ny fampianarany. Raha hoarina amin'ny olona rehetra na azo tombony besaka reto mpianatr'i Jesosy ireto, satria niara ny toetra taminy nanaradia azy hatraizatraiza no fidiny manokana tao anatin'ny maro. Tsy nisy nafeniny azy ireo ny tsy ambarateny ny fanjakan'ny lanitra. Tsy misy hafa amin'izany koa isika kehitriny, vita batemy ka mitondra ny hazavana avy amin'i Kristy hatraizatraiza, any amin'ny toerana iasana, any am-pianarana, any am-piangonana, amin'ny sehatra rehetra misy antsika amin'ny fiainana andavanandro. Isika ny fahazavan'izao tontolo izao, isika ny jiro mirehitra manazava ny tontolo misy antsika. Ilayntsika mandrakariva mampamokatra amin'ny fahasavan'Andriamanitra homenantsika. Valala tsy atanana tsy atolo-jaza. Ilayntsika aloha ny mandalina ny finoantsika, satria inona moa no atolontsika ny hafa raha tsy fehmifatra ao amintsika ny finoana? Ny atomboka tamin'ny batemy no azaontsika io finoana io, ary angatahana mandrakarivo izany mba hitombo sy hialalina hatrany hatrany. Mampalahelo mantsy ny mahita ny olona very finoana, mba notezaina tamin'ny finoana hatramin'ny fonikely, ka indro anefa ratsy fehfara manadino an'Andriamanitra tsy miditra am-piangonana intsony. Ny fitiavanan'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana no toetra etsika manahaka an'i Jesosy. Koa raha milaza izy hoe, izay famarana amarana anareo ihany no hamarana ho anareo, dia aza dika hoe izay fitiavana izay nitiavanareo ihany no hitiavana anareo. Amena.